แล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นส่วนของการตอบคำถามซึ่งผมจะตอบคำถามของคนที่เหลือส่วนหนึ่งกับตอบคำถามสดให้กับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นสายไป12นาทีกว่าผมจะคุยถึงประมาณนั้นนะครับเพื่อเราจะได้ไปดูผลการเลือกตั้งกันนะครับคนนี้ครับส่งมาว่าเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจยากมากๆกับเรื่องสำคัญสำคัญค่ะหลักของมันก็คือหยิบเครื่องมือทางความคิดมาใช้ถ้าเราทำตามเครื่องมือสัก 2-3 เครื่องมือแล้วแล้วมันมีการตัดสินใจชี้ไปในทางเดียวกันหรือสรุปประมวลแล้วได้ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วอย่าเสียเวลาในการคิดนานไปกว่านี้นะครับเพราะการคิดนานมากไปกว่านั้นถึงจุดหนึ่งมันจะไม่ได้เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจละแต่มันจะเสียพลังงานและทำให้เรายิ่งลังเลวิธีดีที่สุดอย่างที่เรียนครับใช้เครื่องมือทางความคิดมากกว่า1ตัวใช้สัก 2-3 ตัวมองสักหลายๆมุมนะครับรวมถึงมุมของคนอื่นที่รู้จักเราหรือมุมของคนอื่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วมาประมวลแล้วตัดสินใจไม่งั้นคุณจะอยู่กับความกังวลลังเลนานเกินบางครั้งการตัดสินใจที่ใช้เวลานานเกินทำให้โอกาสและจังหวะมันเสียไปได้เหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งก็เขียนมาว่าใช้เวลานานในการตัดสินใจนะครับคนที่เขียนตัวนี้มาครับว่าผมคิดเยอะมากเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นเจ้าของว่าจะทำอะไรกับมันดีความคิดวนเวียนจะให้เช่าหรือทำบ้านเช่าบนที่นั้นวนเวียนอย่างนี้ตลอดทั้งที่ดินก็ไม่ได้เยอะรู้ว่ามันไม่มีหรอกการตัดสินใจที่สมบูรณ์แต่ก็ห้ามไม่ได้พยายามบอกตัวเองว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นมากไปคนจนกว่าเราก็มีตั้งเยอะแต่ก็เผลอกลับมาทุกครั้งตัวนี้คุณจะเห็นนะครับคนที่คิดวนเนี่ยในการตัดสินใจสาเหตุหนึ่งก็คือเขาเชื่อว่าการคิดใหม่จะทำให้การตัดสินใจดีขึ้นแต่นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะการคิดวนบางทีไปถึงจุดหนึ่งตอนตัดสินใจเรากลับตัดสินใจแบบดุยๆหรือมั่วๆก็ยังมีนะครับแต่ตอนที่เราคิดเนี่ยเราคิดไปคิดมาจริงจังมากแต่พอตัดสินใจผลักมันออกไปเป็นการตัดสินใจทางความรู้สึกล้วนๆก็มีที่ดีไปกว่านั้นก็คือจริงๆทางเลือกของคุณชัดมากว่าคุณจะให้เช่าหรือจะทำบ้านเช่าคือให้เช่าที่ดินหรือจะสร้างบ้านและให้คนมาเช่าในบ้านก็ต้องไปลงรายละเอียดของตัวเลขประมาณการนะครับหาข้อมูลตั้งสมมติฐานเพื่อจะได้ดูว่าแต่ละทางเลือกมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆดูเหมือนว่าคุณไม่ได้คิดถึงทางเลือกอื่นนะครับคุณมีแค่2ทางเลือกจริงๆโจทย์ของคุณวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรถ้าลองหยิบเอาเครื่องมือมาใช้ดูนะครับวัตถุประสงค์ของคุณก็คือคุณต้องการสร้างผลตอบแทนให้มากที่สุดและนานในระยะยาวบนที่ดินผืนหนึ่งที่คุณมีอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้การที่คุณจะทำบ้านเช่าคุณก็จะมีต้นทุนในการสร้างบ้านซึ่งก็จะมีดอกเบี้ยมีเงินที่ต้องเป็นเงินกู้ถ้าคุณไม่มีเงินสดเองนะครับคุณก็จะกังวลว่ารายได้ที่คุณได้จะตอบแทนคืนทันไหมนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะขึ้นกับทำเลขึ้นอยู่กับปริมาณของคนที่อยากจะมาใช้มาเช่าห้องหรือมาเช่าที่ดินของคุณที่เหลือมันเป็นเรื่องของการหาข้อมูลใช่ไหมครับแต่พอได้ถึงข้อมูลครบแล้วนะครับมันก็อยู่ที่การตัดสินใจละและการตัดสินใจเนี่ยถ้าเราจะต้องเลือกนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็อาจจะวางไว้สักพักแล้วมาคิดทบทวนดูใหม่หรือไปปรึกษาอีกสักคนจำนวนหนึ่งที่คุณไว้ใจถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะต้องมีวิธีหนึ่งที่อาจจะง่ายที่สุดครับคือลากเส้นตายของเวลาว่าคุณจะตัดสินใจไม่เกินประมาณเมื่อไหร่เพื่อที่ว่าคุณจะได้รู้ว่าถึงวันนั้นแล้วเราจะตัดสินใจโดยมีตัวเลือกอะไรบ้างแล้วถึงจุดนั้นก็คงต้องตัดสินใจครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจมันก็ยังคงวิ่งอยู่ในหัวของคุณอยู่ดีนะครับคราวนี้อะไรทำให้คนสภาพคุณผู้ชายคนนี้ตัดสินใจไม่ได้หนึ่งความไม่แน่นอนเพราะเราไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันสองความกลัวเพราะเรากลัวว่ามันจะไม่ดีอย่างที่คิดซึ่งความกลัวกับความกังวลก็เป็นพี่น้องกันนะครับแค่2ข้อนี้ครับเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้คุณตัดสินใจไม่ได้ความไม่แน่นอน คุณอาจจะจัดการได้ในระดับหนึ่งด้วยการหาข้อมูลมาประมวลภาพแล้วควบคุมปัจจัยที่คุณควบคุมได้ให้ดีที่สุดนะครับอันนั้นคุณอาจจะจัดการความไม่แน่นอนได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มีใครจัดการความไม่แน่นอนได้ 100% อันนี้คุณต้องทำใจยอมรับมันความกลัวของคุณว่ามันจะไม่สำเร็จคนส่วนใหญ่อาจจะยังกลัวอยู่โดยเฉพาะคนที่มีพื้นอารมณ์กังวลนะครับแต่ถ้าคุณประมวลภาพและคุณตัดสินใจแล้วถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องเดินหน้าแม้จะยังกังวลหรือกลัวแต่ถ้าคุณกลัวมากวิธีเดียวก็คือถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้กลัวนะครับและกังวลวิธีที่ดีกว่าก็คือเลือกทางเลือกที่เสี่ยงน้อยลงและอย่าหวังว่าเราจะสร้างรายได้ได้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเสี่ยงครับของตัวนี้มันไม่มาด้วยกันถ้าคุณกลัวคุณก็ทำแบบเสี่ยงน้อยหน่อยแล้วก็ผลตอบแทนน้อยหน่อยนะครับถ้าคุณควบคุมความไม่แน่นอนได้ดีมันก็จะมาจัดการกับความกลัวของคุณไอ้นี่แหละครับเป็นเหตุที่ทำให้คุณคิดวนแต่การคิดวนกรณีนี้มันควรจะจบสิ้นลงเมื่อเวลาถึงจุดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นคุณจะตัดสินใจไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าคุณไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำอันนี้เป็นคำตอบที่ผมมีให้กับคุณนะครับเรามาดูคำตอบคำถามถัดมานะครับคำถามว่าบุคลิกของคนเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจไหมคะคนที่ไม่มั่นใจมักไม่กล้าตัดสินใจมักจะตามคนอื่นแม้ใจรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเกี่ยวครับเพราะว่าจุดอ่อนหรือรูโหว่ประจำตัวของคนเราในการตัดสินใจมักจะสะท้อนบุคลิกภาพบางอย่างของเขาเช่นถ้าเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจหรือมีแนวโน้มจะตามคนอื่นหรือถูกคนอื่นดึงง่ายเนี่ยนั่นก็เป็นจุดอ่อนประจำตัวครับแต่จุดอ่อนนี้ไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับมันมีวิธีแก้ของมันวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคำว่าง่ายก็คือต้องฝึกนานนะครับก็คือการที่เราจะต้องฝึกถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราต้องการอะไรถามความรู้สึกของตัวเองซึ่งผมพบเสมอว่าคนที่เข้าไม่ถึงความต้องการของตัวเองเป็นเพราะเขาไปติดอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างในหัวตัวเองเช่นความกังวลหรือความแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากจนกระทั่งเข้าไม่ถึงความต้องการของตัวเองที่ลึกไปกว่านั้นนะครับในนั้นวิธีแก้ก็คือฝึกให้เข้ามาถึงความต้องการที่ลึกไปกว่านั้นในหลักสูตรปลดล็อกพลังชีวิตที่ผมสอนใช้เครื่องมือตัวที่เป็นภูเขาน้ำแข็งตามแนวจิตบำบัดแนวสัตเทียเนี่ยเราพบว่ามันก็คือเครื่องมือที่เราจะลงลึกจากอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดความคาดหวังไปสู่ความต้องการลึกๆในใจเราซึ่งผมมีผู้เรียนคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจชิ้นหนึ่งนะครับเขาบอกหลังจากเรียนแล้วเขาจะวาดภูเขาน้ำแข็งในใจตัวเองซ้ำในสถานการณ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆแล้วเขาเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วเริ่มตัดสินใจได้ดีขึ้นเริ่มมีจุดยืนเพราะเขาเข้าใจชัดมากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรนะครับแปลว่ามันมีเครื่องมือที่คุณจะเรียนรู้ที่จะแปลงความนึกคิดในหัวแปลงความคาดหวังในใจหรือแปลงความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเนี่ยมันมีเครื่องมือที่จะพาคุณไปสู่ความต้องการของคุณเพียงแต่เป็นเครื่องมือที่คุณต้องใช้เวลาเรียนนะครับเพราะเฉพาะเรื่องนี้เราใช้เวลาเรียนกันทั้งวันนะครับแต่วิธีแก้กรณีของคนนี้นะครับที่ส่งเข้ามาก็คือต้องเรียนรู้และเข้าถึงความต้องการในส่วนลึกของจิตใจมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและมั่นใจมากขึ้นแต่แน่นอนทุกๆการตัดสินใจมันจะมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ปนมาเสมอนะครับอีกคำถามหนึ่งครับศาสนามีส่วนในการตัดสินใจมากในเหตุการณ์สำคัญถูกต้องไหมบางทีถึงกับต้องไปเข้าเงียบเวลาตัดสินใจอะไรซึ่งท่านที่ถามนี้ก็คงเป็นชาวคริสต์นะครับศาสนาเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าช่วยให้คนตัดสินใจได้ดีขึ้นในเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตการตัดสินใจให้ดีขึ้นนั้นเกิดจากการที่เขามีหลักอ้างอิงจากคำสอนทางศาสนามาประกอบการตัดสินใจครับแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะถูกต้องเสมอไปขึ้นอยู่กับเขาหยิบเอาคำสอนทางศาสนามาตีความยังไงนะครับแต่การเข้าเงียบซึ่งเป็นการพักความนึกคิดการอยู่กับตัวเองให้ดีเนี่ยมันเป็นกระบวนการถอยออกมาจากปัญหาที่เราต้องตัดสินใจชั่วคราวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมันเป็นกระบวนการที่ดีกับการที่คุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นครับดังนั้นทั้งในแง่ของคำสอนทางศาสนาซึ่งจะเป็นแนวทางการตัดสินใจในชีวิตของคนเรา ในแบบที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ดีนะครับเพราะทุกศาสนามีหลักการข้อเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยกับการที่คุณเข้าเงียบหรือพักจากเรื่องนั้นเพื่อกลับมาอยู่กับตัวเองให้นานพอตัวนี้ก็จะทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในเรื่องสำคัญนะครับโดยที่เรื่องเหล่านั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเลยแต่คุณเอาหลักคิดและเอากับวิธีการมาใช้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตนะครับอีกคนหนึ่งส่งมาอย่างนี้ครับการตัดสินใจว่ายากแล้วแต่สิ่งที่ยากกว่าคือความรู้สึกผิดที่ตัดสินใจผิดพลาดทำให้คิดวนและกลัวการตัดสินใจในครั้งต่อไปเราควรจะตัดใจและก้าวต่อไปอย่างไรดีที่จริงถ้าเราตระหนักว่าทุกๆการตัดสินใจเราไม่สามารถระบุผลลัพธ์ได้อย่างที่เราคาดหวังมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับที่เราจะบอกว่าการตัดสินใจนั้นผิดหรือถูกในวิชาการที่ว่าด้วยเรื่องการตัดสินใจมันมีหลักคิดแบบนี้ครับหลักคิดของนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องการตัดสินใจบอกว่าอย่ามองอย่าประเมินการตัดสินใจว่าถูกหรือผิดที่ผลลัพธ์ของการตัดสินใจทวนอีกทีนะครับอย่าประเมินการตัดสินใจของเราว่าถูกหรือผิดหรือเราตัดสินใจได้ดีเพียงใดโดยไปประเมินว่าผลลัพธ์ของมันเป็นยังไงแต่ให้ดูกระบวนการในการตัดสินใจของเราว่าเราได้ทำขั้นตอนและกระบวนการได้ดีหรือยังนั้นผมจะไม่แนะนำสำหรับท่านที่ถามข้อนี้ว่าอย่างนี้ครับขอให้คุณใส่ใจกับขั้นตอนการตัดสินใจให้ดีแต่อย่าไปเอาผลลัพธ์มาบอกว่าคุณตัดสินใจดีหรือไม่ดีเพราะเราบอกไม่ได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะเราควบคุมมันไม่ได้ผมหวังว่าคุณจะไม่งงนะครับดังนั้นถ้าคุณมองแบบนี้ก็แปลว่าถ้าเราตัดสินใจให้ดีที่สุดมีขั้นตอนมีกระบวนการได้ดีแล้วอย่างที่ผมพูดไปแล้วนี่นะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงต้องยอมรับมันเพราะมันมีตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้เยอะมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เยอะมากอย่าไปมองว่านั่นคือแปลว่าตัดสินใจผิดพลาดครับณวันที่เราตัดสินใจเราได้คิดได้ทบทวนด้วยข้อมูลที่เรามีอยู่ได้แบบนี้แล้วผลจะเป็นยังไงต้องเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วตอนนั้นในภาษิตของจีนมีอยู่คำหนึ่งที่ผมอ่านแล้วชอบมากเมื่อสมัยที่ผมอายุยัง20กว่านะครับแล้วผมอ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งกับคำนี้มากคำนั้นก็คือคนคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตคนคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตครับถ้าคุณเชื่อและยอมรับในสัจธรรมข้อนี้เวลาตัดสินใจเรื่องใดก็ตามขอให้คิดให้เป็นขั้นตอนตามตัวอย่างที่ผมยกมาส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงต้องรู้ว่าเราควบคุมมันไม่ได้นะครับถ้าคุณรู้สึกผิดมันคงเป็นเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้วิธีการให้อภัยตัวเองนะครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งมีปัญหากับสามีเนื่องจากสามีมีหนี้สินแล้วก็การค้าไม่ดีแต่นั่นเป็นเรื่องนึงนะครับปัญหาคือเธอพยายามจะคุยกับสามีเพื่อช่วยแต่สามีไม่ยอมคุยด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสามีป่วยเป็นซึมเศร้าไหมแต่ปัญหาคือเธอเข้าไปช่วยไม่ได้แล้วมันก็เลยเครียดแล้วก็อึดอัดมากเธอกำลังตัดสินใจว่าจะอยู่กับสามีหรือจะเลิกคือจะหย่ากันดีนะครับแล้วเธอก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหย่าแล้วตัวเองและเขาจะยอมรับได้ไหมรู้สึกวนเวียนและสับสนคำแนะนำของผมมีอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือคุณอาจจะลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการหย่ากับอยู่กันแบบทุกข์ใจกับอยู่กันแบบปล่อยเข้าไปแต่อยู่กันแบบเป็นเพื่อนนะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งที่ผมบอกว่าใช้หลายๆวิธีมาประกอบกันนะครับถ้าหย่าจะเป็นยังไงถ้าอยู่กันแบบเดิมจะเป็นยังไงถ้าอยู่แบบปล่อยเขาจัดการไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจะเป็นยังไงแต่เราก็กันเงินของเราไว้ดูแลเงินของเราไว้อันนี้คือตัวเลือกแบบเครื่องมือความคิดแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองก็คือทดลองดูครับทดลองแยกกันอยู่โดยไม่ต้องหย่าเพราะการทดลองนี้หมายถึงว่าเราอาจจะตกลงกันได้นะครับและในทางจิตวิทยาเราก็เคยครับเราสามารถคุยกันได้ว่าเราจะทำการแยกกันชั่วคราวเพื่อทบทวนต่างคนต่างทบทวนว่า เรายังต้องการจะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาไหมแล้วการแยกกันนี้อาจจะตกลงกันประมาณเช่นเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ว่าจะเอาไงอันนี้เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือทดลองทำแบบมินิแบบเล็กๆแล้วทำให้การทดลองนั้นเข้าใจความต้องการของตัวเองและเข้าใจตัวเองกับคู่ได้ดีขึ้นมันจะทำให้คุณมีข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจได้ว่าตกลงคุณจะหย่าหรือไม่หย่าคือแทนที่จะต้องคิดและกระโดดไปเลยก็แค่ตกลงกันอย่างไรก็ตามการจะทำข้อนี้ได้สามีคุณต้องเข้าใจและยอมร่วมมือในการทดลองนะครับผมบอกไม่ได้ว่าเขาจะร่วมมือไหมเพราะถ้าคุณเปิดประเด็นเขาอาจจะเสนอให้หย่าเลยก็ได้แต่นั่นเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราคิดแล้วด้วยเครื่องมือตัวแรกนะครับตัวนี้ก็คือเครื่องมือที่สองคือทดลองทำดูนะครับส่วนเครื่องมืออื่นเนี่ยคุณลองหาวิธีประยุกต์ใช้จากที่ผมลองคุยไปดูนะครับอันนี้คือข้อมูลคำถามที่ส่งเข้ามาก่อนที่เราจะเริ่มต้นไลฟ์นะครับต่อจากนี้ผมจะใช้เวลาตอบคำถามเพิ่มเติมที่เหลือนะครับแต่ว่าก่อนที่จะตอบคำถามที่ส่งเข้ามาผมขออนุญาตไปเปิดระบบไฟเพื่อให้คอมพิวเตอร์ที่ผมใช้มีพลังงานเพียงพอกับการไลฟ์จนหมดนะครับเพราะตอนนี้มันเหลือแบตเตอรี่น้อยมากขอเวลาประมาณ10วินาทีนะครับเอาละครับไฟพลังงานเข้ามาในคอมพิวเตอร์ผมแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายและช่วยแชร์ไลฟ์ในครั้งนี้นะครับมีคนเขียนมาว่าตัดสินใจค่ะฟังอาจารย์ก็คือไม่ได้ไปดูผลการเลือกตั้งอยู่นะครับคุณ NT บอกเราต้องตัดสินใจดีขึ้นกว่านี้อีกหรือเนี่ยนะครับวันนี้มีคนบอกว่าเสียงชัดเจนดีนะครับจริงๆผมพยายามพูดให้ดังขึ้นด้วยนะครับมีคำทักทายมาเยอะนะครับขอบคุณทั้งไทยและต่างประเทศนะครับขอบคุณที่ช่วยให้ข้อมูลนะครับว่าเสียงฟังชัดแล้วก็สำหรับท่านที่บอกว่าเสื้อสีสดใสนะครับขอบคุณนะครับดูใบก็ชัดนะครับติดลำโพงแล้วด้วยนะครับยังไม่มีใครส่งคำถามอ้อนี่นะครับคุณพรทิพย์บอกว่าตอนนี้หนูกำลังตัดสินใจเรื่องการเรียนอยู่จะรอดูจนจบผมไม่แน่ใจว่าคุณดูจนจบแล้วคุณได้ข้อคิดในการช่วยตัดสินใจยังไงบ้างนะครับแต่กรณีเรื่องการเรียนเนี่ยมันก็จะใช้เครื่องมือได้ทุกตัวเหมือนกันเครื่องมือตัวแรกก็คือฝึกคิดแบบมีทางเลือกนะครับเราต้องการอะไรวัตถุประสงค์คืออะไรมีทางเลือกอะไรข้อดีข้อเสียคือยังไงผลตามมาจะเป็นยังไงแล้วก็ชั่งน้ำหนักอันนี้คือตัวที่หนึ่งแต่กรณีเรื่องเรียนเนี่ยมันมีตัวอื่นต้องเข้ามาประกอบด้วยครับคือการเรียนเป็นการลงทุนในเวลาและเงินอย่างหนึ่งซึ่งเราคาดหวังว่ามันจะช่วยเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีความลงตัวระหว่างสิ่งที่เราเรียนมากับสิ่งที่เป็นความต้องการของภาคเรียกว่าภาคแรงงานการจ้างงานหรือว่าสังคมถ้าสิ่งที่เราเรียนเป็นที่ต้องการมันก็จะสนับสนุนให้เรามีงานทำหรือมีรายได้ถ้าเราทำธุรกิจซึ่งตรงนี้จึงจำเป็นที่ต้องไปผูกกันแต่เราจะเรียนอะไรแล้วมันจะได้ผลดีไหมมันก็ต้องมาผูกกับความเป็นตัวเรานะครับคือเราเก่งถนัดอะไรเราชอบอะไรเรามีบุคลิกแบบไหนล้วนแล้วแต่มีส่วนกับสิ่งที่เราจะไปเรียนแล้วมีส่วนกับการเปล่งศักยภาพของเราตอนเราไปทำงานหรือสร้างรายได้มันจึงเป็นประเด็นที่คุณจำเป็นที่ต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกแห่งงานและเข้าใจแนวโน้มของโลกแห่งงานที่กำลังจะเปลี่ยนไปซึ่งตอนนี้เปลี่ยนไปเร็วมากแล้วจะมีงานจำนวนหนึ่งซึ่งจะหายไปและมีงานใหม่ซึ่งจะมีเพิ่มเข้ามานะครับถ้าเป็นไปได้คุณควรจะเลือกเรียนในสิ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับระวังอย่าดูจากภาพที่คุณเห็นอยู่ในปัจจุบันเพราะงานจำนวนมากซึ่งทดแทนได้ด้วย artificial intelligence กับ robotic จะหายไปในเวลา 10-20 ปีข้างหน้าเยอะมากนะครับคุณรัชนีบอกว่า มีปัญหาเรื่องพี่น้องไม่ทราบจะเริ่มต้นถามคำถามอย่างไรปัญหาสะสมมานานถ้าเป็นปัญหาเรื่องคนนะครับและเป็นปัญหาเรื้อรังความยากของมันอยู่ตรงว่ามันล็อกกันอยู่ในรูปแบบของแต่ละฝ่ายคือฝ่ายนี้ก็จะทำแบบนี้อีกฝ่ายนึงก็จะทำแบบนี้นะครับแล้วทุกฝ่ายก็จะไม่คิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้มันก็เหมือนกับไหลไปตามสภาพแล้วถ้าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะเหมือนไปกวนแต่จริงๆเป็นการกวนเพื่อหวังว่าจะดีขึ้นนะครับเพียงแต่การกวนนี้จะเจอแรงต้านจากคนอื่นๆในครอบครัวที่เป็นพี่น้องกันการจะจัดการเรื่องนี้ได้มันต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์และโจทย์ในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยโจทย์สำคัญก็คือเราต้องการเราต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีวิธีแก้ปัญหาและมีเกราะประจำตัวป้องกันตัวเองที่ไม่เหมือนกันเรื่องนี้ซับซ้อนพอสมควรครับผมไม่แน่ใจว่าจะแนะนำอะไรได้มากไปกว่า1 นะครับคุณลองสังเกตเพื่อทำความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องสังเกตวิธีคิดของพวกเขาฝึก สังเกตหาว่าเขาต้องการอะไรและเขาคาดหวังอะไรนะครับลองค่อยๆสังเกตตัวนี้บ่อยๆก่อนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลคุณอาจจะพอมองเห็นทางออกได้บ้างถ้าคุณเริ่มเห็นความต้องการอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดและความคาดหวังที่มีในใจแต่ละคนนะครับแล้วการแก้ไขถ้ามีหลายคนนะครับผมคิดว่าคุณน่าจะเริ่มต้นจากตัวคุณกับคนสักคนหนึ่งก่อนที่คิดว่าพอจะไปได้พอจะมีต้นทุนเพราะถ้าคุณจะแก้ไขทั้งระบบเนี่ยมันต้องอาศัยบารมีคือทุกคนต้องพร้อมจะฟังกันโดยเฉพาะฟังคุณนะครับถ้าคุณไม่ได้มีบารมีแบบนี้ในตัวคุณอาจจะเริ่มต้นจากการแก้เฉพาะจุดไปก่อนซึ่งอย่างน้อยคุณก็รู้สึกว่าคุณทำอะไรบางอย่างได้ดีกว่าที่จะรอดูสภาพปัญหามันดำเนินไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นคำแนะนำที่มีได้ในเวลากับข้อมูลที่มีนะครับคุณขนมบอกว่าเรามีข้อมูลสำหรับแต่ละทางเลือกไม่ครบเลยชั่งน้ำหนักไม่ได้ในเวลาจำกัดจึงมักตัดสินใจด้วยความรู้สึกผลออกมาจึงผิดพลาดตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ครับคนทุกคนมีแนวโน้มที่มีมุมมองของตัวเองผมคิดว่าจุดที่จะช่วยคุณแก้ไขได้ดีที่สุดก็คือก่อนที่คุณจะตัดสินใจในโจทย์ประมาณที่คุณเล่ามาพยายามหาข้อมูลที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคิดแล้วลองเอาข้อมูลที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคิดไว้มาใส่ในกระบวนการทางความคิดของคุณให้ได้มากที่สุดนะครับวิธีนี้จะป้องกันมุมมองที่จำกัดของตัวคุณแล้วมันจะทำให้คุณมองเห็นโจทย์ได้ชัดขึ้นซึ่งจะช่วยทำให้การตัดสินใจของคุณดีขึ้นนะครับที่ผมเดาแบบนี้เพราะว่าหลุมพรางหรือรูโหว่ที่เจอบ่อยของการตัดสินใจของคนเราก็คือเขามองเห็นมุมในมุมของเขาเขามองไม่เห็นความจริงด้านอื่นที่เขาไม่มีข้อมูลหรือมองไม่เห็นดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องจงใจหาข้อมูลและมุมมองที่แตกต่างจากที่เราคิดอยู่ให้ได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ข้อมูลชุดนั้นมามากพอเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นเองนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ตามมาจาก YouTube นะครับหลายคนเลยนะครับวันนี้ที่มาจาก YouTube คุณรีนาบอกว่าชินแต่เรื่องไม่ดีผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับคงหมายถึงว่าหลายๆเรื่องในชีวิตที่คุณเคยชินคุณดำเนินไปอย่างไม่ค่อยดีเช่นกินขนมหวานนี่นะครับถ้าใช่ก็คือหลักของมันนะครับก็คือเวลาที่คุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ทำทีละเรื่องให้สำเร็จก่อนนะครับถ้าคุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองหลักสูตรก้าวเล็กๆ เพื่อสร้างสุขภาพและภูมิคุ้มกันใช้เวลาวันหนึ่งเรียนเรื่องนี้อย่างเดียวเลยว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนอะไรหนึ่งเรื่องในชีวิตคุณจะต้องใช้กระบวนการยังไงนะครับคุณขนมบอกเรื่องเล็กๆคือเรื่องที่ห้ามใจไม่เคยได้แม้จะรู้ว่าส่งผลไม่ดีอันนี้แหละครับอยู่ในหลักสูตรก้าวเล็กๆคุณทัศนีบอกว่าตอนเด็กๆโดนบังคับให้มีวินัยหลายเรื่องแต่เห็นผลของการฝึกฝนในวัยผู้ใหญ่ มันคือการสร้างความเคยชินที่ดีให้กับตัวเราซึ่งพอเราวางรากฐานได้ดีเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดำเนินง่ายเหมือนอย่างที่ผมพูดเสมอว่าการกินการนอนการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานของการดูแลพลังชีวิตของเราคู่กันกับการจัดการอารมณ์และความเครียดของเราเนี่ยนะครับในทางการเงินหัวใจของมันก็คือการจัดการเงินออมเพื่อทำให้เงินออมนั้นไปจัดการดูแลการเงินของเราให้ดีเนี่ยนะครับซึ่งก็มีศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเป็น passive income เราจะออกแบบระบบ passive income นี้ได้ยังไงคุณลาบสิริบอกว่าสิ่งเล็กๆที่สำคัญเรื่องดีบ้างแย่บ้างเช่นออกกำลังกายไม่ตัดสินใจค่ะแต่บางเรื่องเช่นกินขนมทำโดยไม่เคยตัดสินใจเช่นกันค่ะอันนี้คือความเคยชินเป็นรูปแบบที่เราทำโดยไม่คิดกับมันข้อเสนอของผมก็คือเรื่องพวกนี้เราใช้พลังงานค่อยๆยึดกลุ่มพื้นที่ให้สิ่งเล็กๆในแต่ละวันที่เรารู้ว่าสำคัญในระยะยาวเราทำได้อย่างถูกต้องดีที่สุดแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราอนุญาตให้ตัวเองปล่อยสบายๆบ้างเนี่ยนะครับอันนี้จำเป็นที่ต้องฝึกไล่ไปทีละประเด็นครับจากไทเปชัดทักทายมานะครับเมื่อกี้ก็มีจากเยอรมันจากนี่จากพม่าด้วยนะครับคุณแพทเบสก็ช่วยสรุปให้นะครับที่เดนมาร์กทักทายมานะครับนี่อีกข้อคำถามหนึ่งก็คือมีเรื่องในชีวิตหลายเรื่องที่ตัดสินใจด้วยเหตุผลที่คิดแล้วคิดอีกอย่างดีแล้วมีเหตุผลมากพอแต่ถึงเวลากลับใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลต้องแก้ยังไงดีคือมันเป็นตัวบอกครับว่าคุณยังไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงการคิดเชิงเหตุผลกับใช้ความรู้สึกเข้ามาประสานกันแล้วทำขั้นตอนของการตัดสินใจคู่กันไปเนี่ยนะครับคนที่จะตัดสินใจได้ดีคือคนที่สามารถมีระบบคิดที่ชัดเจนเชิงเหตุผลแล้วก็สามารถใช้ความรู้สึกและจินตนาการประกอบมันเข้าไปด้วยถามว่าจะทำยังไงมันคือการตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจของเราแล้วจัดชิ้นส่วนประติดประต่อกันนะครับเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องภูเขาน้ำแข็งซึ่งเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการเรียนรู้การทำงานภายในจิตใจของเราเนี่ยอยู่ในหลักสูตรปลดล็อกพลังชีวิตเนี่ยนะครับมันคือตัวที่ทำให้เราเชื่อมระหว่างความคิดความรู้สึกและความคาดหวังและความต้องการของเราได้ดีขึ้นซึ่งเมื่อคุณเข้าถึงตัวนี้แล้วมันจะช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยเนี่ยนะครับคุณยินดีบอกว่าตัดสินใจดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดค่อยคิดใหม่คุณยินดีพูดเหมือนคนมีประสบการณ์ครับเพราะว่าคนมีประสบการณ์จะรู้ดีว่ามันไม่มีทางครับที่เราจะตัดสินใจได้สำเร็จและดีเสมอไปถ้ามันเกิดผลยังไงขึ้นมาเราค่อยตั้งเป็นโจทย์ใหม่แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับในเรื่องต่างๆของชีวิตนะครับแต่หลายคนเวลาตัดสินใจแล้วผลไม่เป็นอย่างนั้นก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองและความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองก็ไปบั่นทอนความเชื่อมั่นในการตัดสินใจต่อไปนะครับผมจึงได้เสนอไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราประเมินคุณค่าหรือคุณภาพของการตัดสินใจของเราด้วยกระบวนการที่เราทำให้ดีแต่อย่าไปวัดที่ผลนะครับเพราะผลเราควบคุมไม่ได้ครับคุณยุทธเกียรติบอกทุกเรื่องที่ตัดสินใจเหมือนเหรียญ2ด้านครับคือคุณก็อยากจะดูว่าถ้าผลไม่เป็นไปตามคาดที่แย่ที่สุดคืออะไรรับได้ไหมแล้วมีแผนการรองรับไหมส่วนด้านดีไม่ต้องไปคิดมากเพราะมันดีอยู่แล้วน่าสนใจมากขอบคุณนะครับคุณสิทธิชัยบอกในเรื่องการเปลี่ยนอาชีพการตัดสินใจเปลี่ยนไม่ได้เพราะพบว่ามีแต่ข้อมูลที่เป็นด้านลบผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจคุณไหมนะครับถ้าผมก็จะไม่ผิดก็คือคุณกำลังมองว่าการเปลี่ยนอาชีพของคุณจะเป็นปัญหามากกว่าจะเป็นด้านบวกซึ่งเรื่องนี้ถ้าคุณมองว่าการเปลี่ยนอาชีพให้ผลเป็นลบก็แปลว่าคุณมีข้อมูลสนับสนุนให้คุณยังคงอยู่ในอาชีพเดิมถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่โจทย์ที่ต้องตัดสินใจก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณเชื่อเช่นนั้นคำถามหนึ่งที่คุณอาจจะถามตัวเองได้ก็คืออาชีพที่คุณทำอยู่ในอีก20ปีข้างหน้ามันยังมีอนาคตของมันไหมนะครับเพราะบางอาชีพเราเห็นอยู่ว่ามันกำลังอยู่ในขาลงขณะที่บางอาชีพมันอยู่ในขาขึ้นนะครับคุณสิทธิชัยบอกว่าไม่เห็นโอกาสใหม่ที่ดีกว่าครับคุณจันเพ็ญบอกว่าชอบตัดสินใจแล้วกลับมาคิดใหม่วนไปวนมาอันนั้นก็เป็นเพราะว่าธรรมชาติของการตัดสินใจเราไม่รู้ผล และความกังวลทำให้เราอยากจะมาคิดให้ดีขึ้นแต่คุณจะสังเกตเห็นครับว่าเวลาที่คุณคิดวนซ้ำไม่ว่าคุณจะซ้ำกี่รอบก็ตามมันไม่เคยเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของเรามันมีแต่ทำให้เราเสียพลังงานไปเยอะขึ้นนั้นถ้าคุณรู้ตัวโดยเฉพาะถ้าคุณคิดวนในลักษณะเดิมขอให้รู้ด้วยว่านั่นเป็นการเสียพลังงานคุณอาจจะต้องเตือนตัวเองและอาจจะต้องมีเส้นแบ่งเวลาเพื่อจะต้องลงมือทำโดยการลงมือทำนั้นอาจจะเป็นการทดสอบดูเพื่อดูว่าที่คุณคิดมันออกมาเป็นยังไงเหมือนอย่างกรณีที่ผมเสนอสุภาพสตรีที่กำลังคิดว่าจะหย่าร้างดีไหมว่าถ้าคุณยังไม่แน่ใจคุณอาจจะลองแยกกันอยู่ชั่วคราวขอขยายความสำหรับกรณีเมื่อกี้นี้อีกนิดนึงว่าถ้าคุณไม่กล้าบอกสามีเพื่อทดลองดูคุณอาจจะหาเรื่องแยกไปอยู่สัก2อาทิตย์ด้วยอะไรบางอย่างก็ได้โดยไม่ต้องบอกเขาว่าเรากำลังทดลองความรู้สึกของเรานะครับแล้วมันอาจจะเป็นเวลาที่คุณจะได้ค้นพบหลายอย่างเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันกับเขาแล้วคุณจะยืนแดดได้ด้วยตัวเองยังไงคุณจะจัดการเรื่องราวยังไงเป็นการทดลองที่ไม่เหมือนของจริงทั้งหมดแต่มันก็ช่วยให้คุณพอจะเห็นภาพบางอย่างให้ชัดขึ้นนะครับคุณสุกัญญาบอกเพิ่งตัดสินใจลาออกจากงานอันหนึ่งออกมานะครับแล้วรู้สึกสบายใจดีความสบายใจดีของคุณเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นเรื่องที่คาดหวังได้เพราะคุณเพิ่งออกมาจากงานที่มีแรงกดดันผมคิดว่าโจทย์ของคุณในระยะสั้นมันจะสบายแต่โจทย์ของคุณในระยะกลางและระยะยาวก็คือคุณจะเลี้ยงชีพอย่างไรนะครับซึ่งโจทย์ข้อนั้นผมจะเดาว่าคุณได้มองทางเลือกไว้บ้างแล้วซึ่งผมหวังว่าทางเลือกที่คุณมองอยู่จะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ลงตัวมากขึ้นบางครั้งเรายอมที่จะรับเงินน้อยลงแต่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าบังเอิญมันตรงกับคุณผมคิดว่าโดยรวมแล้วคุณอาจจะมาถูกทางครับเพราะว่าคนที่มีอายุพอมากไปถึงจุดหนึ่งแล้วต้องทำงานมากเกินเนี่ยสิ่งที่ต้องแลกมากับรายได้ที่เพิ่มมาแลกกันเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เหมือนกันครับคุณแอนเจลบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีทั้งนั้นนะครับคุณสุกัญญาบอกออกมาแบบเป็นผู้ให้มีความสุขดีออกมาแบบเป็นผู้ให้มีความสุขดีโอเคครับขอบคุณสำหรับคำชมจากคุณชฎาพรด้วยนะครับคุณจันเพ็ญบอกอยากเข้าคลาสเรียนสาเทียคุณไปดูที่เว็บไซต์หรือเข้ามาทางอินบ็อกซ์ข้อความในเพจได้นะครับผมมีกำหนดการของหลักสูตรนี้อยู่ในเดือนนี้สิ้นเดือนกับในเดือนพฤษภาคมนะครับที่เป็นของสาเทียนะครับคุณอุดมลักษณ์ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับมีคนถามมาด้วยครับว่าตอนนี้แอปโหลดไม่ได้นะครับคืออย่างนี้ครับพอดีตัวแอปเนี่ยผมมีปัญหากับระบบ iOS กับ Android ของ Apple กับของ Google ว่าเขาเปลี่ยนพื้นที่บ่อยแล้วทำให้ผมต้องให้ฝ่ายเทคนิคคอยตามแก้ซึ่งทำให้ผมไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการให้บริการในราคาถูกได้นะครับเพราะคนที่เคยโหลดแอปจะรู้ว่าราคามันถูกมากตอนนี้ผมเลยต้องย้ายไปเป็นระบบออนไลน์ซึ่งระบบออนไลน์นี้น่าจะพร้อมในการให้บริการภายในสิ้นเดือนนี้นะครับถ้ายังไม่เคยโหลดมาก็จะเท่ากับมาซื้อตัวออนไลน์โปรแกรมแทนแต่ถ้าเคยโหลดไปแล้วคุณสามารถที่จะขอย้ายเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับถ้าแอปนั้นอยู่ในถ้าคุณมีหลักฐานว่าคุณมีแอปนั้นอยู่ในเครื่องของคุณอยู่แล้วจะย้ายเข้าระบบใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจากเบลเยียมทักทายมานะครับคุณพรทิพย์บอกอ๋อเรียนปโทอยู่แล้วก็จะใช้ประกอบการตัดสินใจคุณตุ๊กตาบอกว่าชมผมนะครับออกคุณหมอน่ารักให้คำปรึกษาที่ไม่ตัดสินฟังทุกคำตอบขอบคุณสำหรับคำชมครับขอบคุณสำหรับคำชมจากคุณน้ำฮาแลนด์นะครับคุณจรุณีบอกว่าดีใจที่ได้ชมตัดสินใจคืนนี้มีประโยชน์มากขอบคุณมากและยินดีนะครับคุณหญิงบอกว่ามองในมุมที่ต่างจากความคิดเรามันยากจริงๆต้องฝึกให้ได้อันนี้เป็นหลุมพรางอันใหญ่ที่เรามองว่าความคิดของเรามันคือตัวเรานะครับเราแยกไม่ออกระหว่างความคิดกับตัวเราแต่คนที่มีวุฒิภาวะและพัฒนาจิตใจไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มรู้ว่าความคิดของเราก็ก้อนหนึ่งตัวเราก็อีกส่วนหนึ่งทันทีที่เราแยกแบบนี้ได้ปุ๊บ เราจะเริ่มฟังความคิดที่ไม่เหมือนกับเราได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าความคิดอะไรที่ไม่ตรงกับความคิดเราเหมือนมันมาต่อต้านตัวเรานะครับแต่ถ้าเราแยกตัวเรากับความคิดของเราเราจะรู้สึกว่าความคิดของเราก็ไม่ใช่ตัวเรามันทำให้เราเอาความคิดอื่นมาผสมได้ง่ายขึ้นซึ่งพูดง่ายๆแบบนี้แต่ฝึกนานเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่น่าฝึกมากแล้วมันจะคุ้มมากถ้าคุณฝึกมันนะครับคุณธนากรบอกไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะครับอันนี้ต้องฝึกอย่างที่คุณรู้นะครับอันนี้มีคำชมนะครับขอบคุณนะครับคุณพัชรีพรบอกเป็นคนตัดสินใจยากเรียงลำดับยากในที่สุดใช้ความรู้สึกตัดสินใจนะครับอย่างที่เรียนครับคุณอาจจะต้องฝึกกระบวนการรู้ทันภายในซึ่งหลักสูตรพื้นฐาน2ตัวคือ happier สุขยิ่งกว่ากับปลดล็อกจะช่วยฝึกสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าคุณไม่พร้อมไม่สะดวกมาเรียนผมมีคำแนะนำก็คือขอให้ฝึกเขียนความคิดและความรู้สึกและจัดแบ่งหมวดหมู่ให้ดีโดยดูไลฟ์อื่นประกอบด้วยมันจะช่วยคุณรู้ว่าข้างในใจของคุณรู้สึกและคิดอะไรอยู่บ้างและคุณอาจจะชดเชยสิ่งที่เป็นกระบวนการเดิมของคุณให้มันมีคุณภาพดีขึ้นได้นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเป็นคนลังเลซึ่งคนลังเลก็สะท้อนถึงความกังวลนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณฝึกได้เช่นกันนะครับคนที่ลังเลนี้ต้องมีฝึกนิสัยการลงมือทำนะครับคุณยินมีถามว่าฝึกแยกความคิดกับตัวเราเป็นหลักสูตรเรียนไหมเป็นครับอยู่ใน happier ครับเพราะว่าเราต้องhappier นี่เป็นส่วนหนึ่งคือเราเริ่มแยกระหว่างความคิดกับตัวเรานะครับแต่ว่า happier ไม่ได้สอนกระบวนการการตัดสินใจนะครับ happier สอนการจัดการความคิดการลดพลังความคิดที่มันมีผลกับเราหรือการเรียนรู้ที่จะเลือกความคิดที่เอื้อกับตัวเรานะครับแล้วก็การปรับกระบวนการทำความคิดที่ให้มันกว้างออกจากตัวเราเนี่ยอันนี้จะมีอยู่ใน happier นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นไลฟ์ในหัวข้อตัดสินใจให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมสดแล้วก็ขอบคุณท่านที่สนใจมาชมใน YouTube หรือว่าฟังทางพอดแคสต์ปลดล็อกกับหมอเวชนะครับสำหรับคืนวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีถ้าจะติดตามดูผลการเลือกตั้งก็อย่านอนดึกเกินไปนะครับจริงๆผลมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนะครับเรานอนหลับไปพรุ่งนี้มาดูก็ยังไม่สายนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าจะลองตามดูว่าผลเป็นยังไงบ้างอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์สองทุ่มเราจะพบกันใหม่ตามเวลาเดิมครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ